Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna qegħdin nitkellmu dwar biografiji li mhux taqt forsi nfettaħ anke ftit dan il-kunċett ta' biografija. Għandi miegħi lill-Professur Charles Briffa biex nitkellmu dwar ktieb li kien ħareġ fis-sena 2012, Joseph Vella Bondin, drammaturgu. Kif tafu il-Professur Charles Briffa jgħallem il-letteratura Maltija u traduzzjoni fl-Università ta' Malta huwa kritiku letterarju studjuż tal-Malti u traduttur. Il-lista ta' Charles tal-pubblikazzjonijiet kif tafu hija twila ħafna, possibbli hawnhekk m'għandix il-ħin biex noqgħod insemmi kollox, però fost l-oħrajn. Charles kien anke editur tal-kullana kulturali, il-kullana tfal, il-kullana tal-klassiċi, kien president tal-Akademja tal-Malti, hemm numru ta' pubblikazzjonijiet, kodba fuq il-letteratura Maltija, kodba ta' kritika, kodba li jmissu ma' traduzzjoni, kodba dwar il-lingwa, insomma, hemm lista twila li bla dubju ta' xejn anke tiċċelebra s-sabieħ ta' dan l-sien tagħna. Charles, grazzi ħafna li inqatt magħna għal dan il-programm. Ovvjament hawnhekk għandna xogħol kritiku, għandna xogħol xjentifiku, xogħol studjuż dwar drammaturgu Malti. Ħanidwa kif inhi. Ma naħsibx li hija daqstant komuni fl-istorja tal-ktieb Malti, orajt kellna studji dwar awtur wieħed bħal qed naħseb Oliver Frigeri u Duncan bħalissa Bernard Mikallef hekk il-Lemizzi. Però jisu ma tantx ħarisna lejn id-dram u studji ta' din il-kwalità fejn wieħed jikkonċentra fuq ir-repertorju kollu. Ħanħalli fidejk issa jkollna ċans anki niddiskutu.
Interessanti għaliex b'dan il-ktieb apparti li rrid noħroġ il-Joseph Vella Bondin bħala drammaturgu rrid nuri wkoll illi id-dram Malti fil-ġrajja letterarja ta' pajjiżna wkoll għandu sewi intrinsiku x'niskopru fih. Ħa nispjega ruħi. Aħna b'mod relattiv ngħidu li għandna letteratura żgħażugħa. Il-ħila li jessa ila 200 sena għaddeja mill-inqas, alright, kif minn dak il-ftit li għandna. Imma f'dawk il-200 sena, speċjalment fis-seklu 20, il-kittieb Malti donnu far bl-ideat u beda jippubblika. Naturalment kien hemm fatturi soċjali bħal ma tafu forsi inti tista' tispjegawhom ħafna iktar minni, affarijiet bħal żvilupp fl-edukazzjoni, żvilupp fil-ħajja soċjali, eċetera, eċetera. Orrajt anke fil-ħajja politika, it-taqlib li kien hemm jew forsi taqlib mhux sens ħażin imma f'sens pożittiv. Sewa, kollu hemm biex l-awtur Malti joħroġ dawk l-idejat li sa 300 sena ilu il-bniedem Malti kellu, però ma kellux il-mezzi biex ħanajtek jesportom il-bqija tas-soċjetà għaliex għax skola ma kellux. Dejjem kien mixħut biex jaqla dak il-biċċa ħobs nixfa, alright, u daqshekk. Allura hawnhekk jiena għad id-drama Maltija donna laqas inħarsu leja wisq. Rumanzi u rajna għagos bjom il-poeziji, bil-poeziji għatamel impatt, rajt, imma id-dram. Jena, Sergio, għawnek għamil taċara mill-bidu illi id-dram san isu bħala letteratura. Għalix, id-dram l-ewwel ħaġa li għamil, id-dramma turku jikdbu. Pero Joseph Vella Bondin, e-publikom id-drammi tiegħu, mela la-publikom f'kotba saru letteratura. U hekk rrid noħodhom jiena, ġifieri hawnhekk min tista' ssib affarijiet
tekniċi.
Tekniċi għal fuq il-palk, jew għal fuq il-television, jew għal fuq il-radju biex niftehmu. Fhimt ġifieri dak ma dħalx fihom li hawnhekk mhuwiex il-qasam tiegħi, right? Ma ittrattajtu bħala letteratura bħalma jiena u inti meta studjajna il-Shakespeare studjajnih bħala letteratura. Niftehmu ġifieri f'dak is-sens. U fl-istess ħin rrid nuri illi meta id-dram inti tifliħ lingwistikament, u kif ħadtu jiena stilistikament, sawa, inti sassib li fil-font tal-implikazzjonijiet li iħazzes id-drammaturgu, hemm ħafna x'tixtar, hemm ħafna affarijiet. Ma ngħidx moħbijin, imma ħa ngħid implikati. Qed nifhem biha l-kultura pereżempju. Alright, kif Vella Bondin iħobb anka jorbot l-aspetti soċjali u aspetti storiċi wkoll mal-kunċetti realistiċi li jkun qed jiddilja magħhom. Fehmna ġifieri dan jagħmilhom u jagħmilhom f'ħafna
mid-drammi
tiegħu. Sewa. U jekk id-dramm, naturalment id-drammaturgu id-dramm dejjem jaraħ bħala teatru. Sewa. Ma jiena nemmen illi qabel ma jaraħ bħala teatru qed jaraħ bħala letteratura u fuq dak illi provajt nafas hawnhekk jiena ma rrid ukoll nuri il-qawa tal-Irs il-Maltin kull meta nikteb bħal ma taf inti kull meta nikteb dejjem dak il-ħsieb tiegħi dan l-irsien ta' ftit nies right kemmu qawwi u kemm għandna affarijiet biex nesprimu ruħna. U l-varjetà ta' drammi li għandu Vella Bondin, issa aħna hawnhekk qed nafsu fuq Vella Bondin, hemm oħrajn kontemporanji, hemm Vince Vella, hemm Joe Friggeri, hemm Alfred Sant, nemmu li huma attivi wkoll, jiġifieri dak li qed ngħid fuq Vella Bondin tista' tapplikaha għal kull wieħed minn dawn u allura ara kemm tikber.
Ċar sħan nagħmel parentesi żgħira, ftit snin ilu inti wkoll kont ħadsem fiha. Kien hawn polemika qawwija anke fil-gazzetti u anke ġew Vella Bondin kien ħasem fiha fuq it-teatru bil-Malti, fuq li donna ma kunx qed insibu drammi bil-Malti, kien hemm min kien qed jgħid isma' ix-xogħol mhux ta' livell, kien hemm min qed jgħid ix-xogħol Malti mhux kummerċjalment viabbli, konna nisimgħu ħafna dik il-frażi naħseb tiftakar. Kif wieħed allura kif wieħed jista' allura ipoġġi dat tip ta' kotba anke f'dan id-diskors għaliex ejja ngħidu kif inhi. Min dak iż-żmien law ftit rajna place bil-Malti, qed naraw dal-aħħar anke grazzi għal Mario Filippa Zoppardi, bil-kontroversji kollha li jkun hemm magħhom, bil-kummenti kollha li jsiru, imma ftit qed naraw opportunitajiet ta' teatru bil-Malti.
Sergio, dik il-polemika li kienet tqajmet ftit ta' snin ilu, niftakarha u niftakarha sew. Il-qofol tagħha kienet kien hemm anzi mhux il-qofol lek, kien hemm min qal għax bil-Malti. U ngħidlek il-verità kont ħanuża l-kelma ferroċajt fuq għadi jien. Sewa għaliex għax bil-Malti, x'jifisser għax bil-Malti. Tieħu għalik. Alright? Apparti mill-fatt illi l-awtur Malti irid jingħata ċans. Issa jekk jikteb il-ħmerijiet. Aħna minn dak għandna u minn dak għandna x'niproduċu, mela jien nippretendi li fit-Teatru Nazzjonali Malti talent Malti għandu ikun hemm ukoll. Mhux qed ngħid talent barrani, għax it-talent barrani
huwa importanti
jingħu inti naqblu fuq mhux imqdru, anzi għandna bżonnu.
Però ma jfissirx li m'hemmx place Franċiżi, Spanjol, Italjani m'imbarazz.
Kull element barrani l-inna jiffertilizzana. U allura aħna nimxu il-letteratura Maltija dejjem hekk kexed u mhux il-letteratura Maltija biss manka letteraturi oħrajn f'temna. U allura jiena ngħid hekk min jgħid li ma għandniex place bil-Malti biex jittellgħu il-manwel ħa ngħid hekk. Alright? Jien ngħid ikun qed jgħid ħmerija. L-argumenti jibdejjem ekk jen, sawa, għaliex, għax inti titfittex l-ewwel net, sawa, ġviri, x-sanfitxu, ħana raw daċe, ekk imorru għas-seklu 19, sawa, nsibu li hemm ħafna fares, hemm ħafna drammi,
buzzetti,
u buzzetti, hemm minn kollox, ftemna, li wieħed jista' jażilhom, jiena niftakar fit-tfulijiet, kollha mmorru għat-teatrin. U Dak kien ikun fit-tokis, qed tifhem it-teatri, u kien ikun mimli.
Wali mballati eżatt.
Kien ikun mimli, biss għax bil-Malti. Qed nifhem allura m'għandix mhux bħal film, qed taraħ bl-Ingliż u allura titqgħod attent ħalli tifhmu. Ftehmna, għax kien hemm min ma jafx bil-Ingliż għalta. Jiġifieri hemm elementi, issa jekk hux ta' kwalità. Dina wkoll tirrabjani jien x'inhi l-kwalità. Ftehmna, meta qed naraw ruxmata kont se ngħid kelma li ma tgħidx sabiħa, ruxmata imbarazz ħa ngħidlek anke fuq il-midja soċjali, qed niftehmu fuq l-internet. Li kważi kważi nadurawhom sewwa, imma meta inti tiflihom tgħid hawnhma hux xejn. Illi wieħed jitgħaxxa għax ħa ritratt ta' xi ħadd u ġabu fuq l-internet u jistru jitax u jagħmlu ħafna ħaġeb. Waħda modella xi sabiħa ħadet ritratt ta' mara xi ħar u jien applu u l-istess. Qed jagħmlu allura aħna għax għandna farsa pereżempju ma tindikax aspetti tal-kultura Maltija. Jien ngħid hemm ħafna u mhux ngħid ċert illi hemm jien semmejt xuħut minnum dawn in-nies, per eżempju, dal-aħħar direttriċi Franċiża tal-bitni traduzzjoni ta' xi plays Maltin, alright, biex jipproduċuhom fuq proġett Ewropew u mbagħad il-ħsieb huwa illi wkoll il-proġett Ewropew jgħaddi għal VAT għaw Malta. Qed niftehmu, jiġifieri hemm interess sakka barrani għal talent Malti, u tantem jien meta tajt għall-lista diskantat, għalt li kif intom għandkom dawkoll, la, tla iva. Issa, naturalment il-problema hija li dawn iridu jiġu tradotti għall-Ingliż biex imbagħad mill-Ingliż jistgħu morru għall-Franċiż, għall-Ġermaniż jistgħu morru qed niftehmu. Jiġifieri għandna. U jiena nixtieq li dak li għamilt għax hawnhekk li għamilt f'Joseph Villa Bondin jiena f'dan il-ktieb u rejtu dan kemm għandu valuri letterari, stilistiċi, psikostilistiċi u anka soċjali qed ninkludi wkoll storiċi l-affarijiet għax taf li hemm xi wħud minnhom huma drammi storiċi, sewa? U t-tip ta' drammi storiċi. Kolli għandu li huma differenti.
Huma differenti mill-kunċett ta' biċċa xogħol storika letterari ta' 17. X'anke n-nies jifhmuna.
Le, huma differenti. Dan bħal meta ngħidu l-fidwa
tal Awstralja pereżempju f'dan.
Eżatt, u anke l-George Cross li għandu huma differenti. Sewa, imma dina fil-letteratura, inti l-letteratura tużalek il-ġrajiet storiċi għall-iskopijiet ħanajdu hekk immaġinattivi mistħajla tagħha. Niftehmu, ma dikki għalhekk it-trattajtu bħala letteratura. Issa dak li għamilt għal Joseph Villa Bondin, jien kieku kelli garanzija ta' ħajja twila ħafna, nagħmlu għal kull drammaturgu ieħor, għax kulħadd ħaqqu.
Li huma it-temi prinċipali ħanajtek Charles Villa Bondin. Fejn poġġieħ? Naf li hemm ħafna xi tgħid.
Hemm ħafna iva.
Fiftitħin ovvjament.
Jiena ħanejlek, jiena assamt ix-xogħol sewa taħt ismijiet partikolari fil-kapitli. Pereżempju, meta bdejt nitratta x-xogħlijiet, l-ewwel wieħed huwa xefaq qatt mill-ħuq. Xefaq qatt mill-ħuq għaliex? Għaliex hawnhekk it-tema l-iktar li tispikka hija dik il-ħaġa illi inti qed taħdem għaliha. U m'intix qed taqta' qalbek għal lavorja taf illi ma tistax tilħaqha. Qed niftehmu? Għandek lieħor is-sejħa ta' żmien. Kapitlu lieħor, is-sejħa ta' żmien. Jiġifieri kif il-bniedem qed iħossu sħiħ meta qiegħed jiddeffess fil-qafas storiku tiegħu. Ġifieri hemmhekk donni qed nistaqsi jiena b'dawn id-drammi ta' Joseph Villa Bondin, hemmhekk ittrattajt kull ġieħu glorja dawk li fuq li ċfna ibaħru, pereżempju sewwa. Ma kif nejt nistaqsi jiena. X'jagħmel lill-bniedem? Iż-żmien jagħmlu lill-bniedem jew il-bniedem jagħmel iż-żmien. Qed niftehmu? U hemmhekk hemm it-titlu li jmur ma' seħħa ta' żmien hija ġusta pożizzjoni għax pereżempju semmejt dawk li fuq liċfna ibaħru. Hemmhekk il-karattru ewlieni jitqabbel ħafna mal-karattru ewlieni ta' A Tale of Two Cities. Li qed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Għaliex, għax ħobb. Ftehmna? Jiġifieri, imma hemm dik il-mistoqsija.
Jiġifieri Charles anke biex waqf ftit mid-diskors li qed tgħid. Mid-dram wieħed jista' jasal ħafna affarijiet oħrajn, jiġifieri kważi kważi forsi tista' tkun moħbija mhux qiegħda daqshekk ċara. Fit-test imma wieħed jista' joħroġ anke l-argumenti filosofiċi, psikoloġiċi. Naħseb Vella Bondin għandu ħafna wkoll.
Iva, għandu ħafna, għandu ħafna. Tinsix li Vella Bondin l-iktar li nafu aħna minħabba l-istudji tiegħu fil-mużikoloġija.
Ekku dak nifhem. Settur importanti wkoll.
Iva. Imma imma fid-drammi u idaħħal ħafna minn dak it-tarif li hu ġama wkoll fuq mużiċisti differenti. U kif qed tgħid inti, hemm tarif li jkun fil-qiegħ. Il-wieħed hemm mhux lakemm tifmu għax inti tmur u tara fuq il-palk. Qed tifhem jiena dejjem qist li l-kritiku huwa medjatur bejn l-awtur u l-pubbliku. Imma għaliex biex jagħti interpretazzjoni jew jagħti ħjiel ta' fuq xiex il-pubbliku jista' jaħseb b'mod intelligenti, b'mod għaqli fuq ix-xogħol. Għax inti tista' taqra storja. Bħal jieħdu hemm il-farm. Rajt tista' taqra storja u toħgħos biha. U xek u tagħmel anke cartoons jekk trid. U daqshekk. Imma meta inti mbagħad tibda tara li dak
jixbaħal dak.
Rajt, meta inti tibda
l-allegorija.
Tfannat u tara daqsxejn xemm. L-affarijiet jiġu ħafna
iktar. Ma ma permettili nkun ftit kritiku wkoll. Ftit dinja maġla li qed ngħixu llum.
Kemm għandek ċans.
Da l-aħħar tqajt ma' frażi feroċ bitni d-dinja tal-plastik li qed ngħixu fiha llum. X'ċans għandna ma biex jiena mort nara dram u qatt naħseb. Speċi id-dinja tal-lum, għax xi kultant ġieli ssir kritika li laqqas l-istudenti tal-università li jistudjaw it-testi tal-letteratura u tal-letteratura u tal-filosofija u ma jitlu daqstant fil-font li speċi kollox jibqa' superficiali. Jiġifieri, kultant anke mnalla jkunu kotba bħal dawn li anke jiġbdulna l-attenzjoni għal daw it-tip ta' temi sejħilhom li trid għal dan it-tip ta' sitwazzjonijiet.
Kemm għandna ħina għalih. Iva, jiena ngħid li għall-lavorja hija ħajja maġla, dinja tal-plastik kif qatt inti sewwa. Dik is-superficialità rridu kultant inwarbuha u nidħlu lej xi ħaġa l-lettina daqsxejn is-siwi espressiv ta' dak li hu tagħna, tal-ħajja tagħna stess. U l-awturi, Vella Bondin wieħed minnhom sewwa, jittrattaw il-ħajja tagħna. Jiena bħala bniedem, bħala individwu, ma nistax ngħaddi mill-esperjenzi kollha. L-esperjenza tiegħek Sergio hija differenti mill-esperjenza tiegħi. Ftehmna? Ara, imma nisma' lilek titkellem fuq l-esperjenza tiegħek, nifmek. Għaliex? Għaliex jien bniedem bħalek. M'għandix l-istess esperjenzi, alright, issa nista' mpartat l-ismijiet ta' Sergio ta' ċali, alright, bl-awturi li għandna hawnhekk. Imma nista' nifmek jiena għaliex għandi l-umanità fija, u inti li tkun qed tispjega hija sfumatura tal-umanità li tagħmel il-letteratura wara kollox, ftehna, issa kemm għandna ċans għalih. Jiena ngħid anke f'din id-dinja maġla għandna nibqgħu nippersistu illi nagħmlu. U bħalma taf inti, il-kotba li joħorġu, kull meta jkun hemm il-fiera tal-ktieb Marija Taħnina li nara kull sena dik il-kwantità kollha ta' kotba bil-Malti ngħid tagħmel kuraġġ ħafna għax ngħid l-awtur Malti. Mhux qed jaqta' qalbu u jibqa' jikteb minn kejja kollox. Pereżempju darba minnhom kien hemm it-teddida li t-teknoloġija ġdida ġifieri il-kompjuter se jaqret il-qari jew se jaqret il-ktieb. Ma għandux il-ktieb. U dal-axħar, jena għijat faqda internazjonali, u dal-axħar ġviri xħar liħor, bdejna li diskutu kif irid jinbidel il-qari. Għaliex, għax inti meta inti qed tidħol fuq il-Facebook u qed taqra differenti meta inti taqbad ktieb u taqra, imma issa li rridu nimxu il-pass li jmiss huwa illi dak li hemm fuq il-Facebook nagħmluh siwi daqs kif huwa ktieb. Ftehna, ġifieri meta jien issa fil-futur nidħol biex naqra xi ħaġa fuq l-internet. Irrid insiba illi timpenjali l-ħsieb bħal ma jimpenjali l-ħsieb il-ktieb. U biex inkompli imwieġeb kemm għandu ċans il-bniedem, forsi anke jekk m'għandux ċans, imma huwa importanti għall-iżvilupp mentali tal-bniedem, għall-kontinwazzjoni tal-iżvilupp mentali tal-bniedem, illi insibu ċans, niftehmu aħna meta rridu insibu ċans għal kollox. Naħseb li huwa importanti.
Ċarx, ta' tinsemmi wkoll li f'dan il-ktieb hemm anki autobiografija konċiża ta' Joseph Vallabondi.
Iva.
Għaliex ġiet inkluża? Kien fatt kurjuż dan għaliex ukoll. Rament tara ħwejjeġ bħal
dan. Ġifieri
il-kritiku u l-awtur.
U l-awtur.
Kif jiltaw?
Iva.
Jew fejn ma jiltawx, ma nafx.
Kif tajt inti, nofsu miktub minn Vallabondi. Stess, u hija autobiografija.
Minn dejjem kien il-ħsieb imma minn dejjem.
Le, dik ġiet għax dan l-istorja Joseph talab li nagħmel ktieb fuq. Alright, mbagħad kien hemm l-APS Bank li kien lest li joħroġulu u jien għatlu bil-qalb kollha. U jiena mhiexi. Bdejt insib ta' fejn tirriċerka kif tagħmel.
Tiftaħ.
Bdejt insib ħafna void. F'aspetti biografiċi u darba ngħidlu. U jgħidli ħalli nibgħatlek xi ħaġa, kien jibgħatli pataflu fuq il-biċċa, niftehmu kif pereżempju wasal għal biex jikteb id-dram Awstralja pereżempju, għaliex Awstralja. U bagħad għedlu ġew, għedlu għax ma tagħmilx biċċa xogħla, għax ma tixborx dawn l-idejat. U nagħmluhom appendiċi wara. U tant għamlu dettaljat illi nofs il-ktieb huwa l-autobiografija li qed inti. Li hija interessanti. Issa itlaqih tal-kritiku u l-awtur. Jiena naħseb illi dik hija ħaġa illi la ippermettitli il-ħajja, sewwa l-ħajja tal-lum għaliex għax Joseph Vallabondi għadu ħaj, mela nista' naħdem miegħu hekk. U jiena għadni ħaj, alla nistgħu naħdmu flimkien. Jiena naħseb dik l-aħjar ħaġa li jista' jkun għax il-qarrej. Allura, sa jkollu dak li jaħseb il-kritiku fuq l-awtur u l-awtur kif jara lilu nnifsu. Ftehna, ġifieri dik l-autobiografija fejn anfisha għandha studju ieħor kif hu wieħed jista' jagħmel janalizzah sa jsib ħafna affarijiet u mbagħad ilaqgħu mal-kummenti li għamel tiena fuq xogħlijiet tiegħu u jara t-tlaqqih li hemm jekk hemm tlaqqih. Jiena ngħid li hemm ta' ġifieri għax naf għax għaddejt minnha din l-esperjenza. Ġifieri hija ħaġa importanti li kemm jista' jkun l-awtur jidħol u jekk jista' jkun jidħol dirett. Oriġinament kont sa naqbad is-siltiet u ninfilshom fil-kummenti. Ġifieri, pereżempju, la semmejt l-Awstralja, sewwa, qabel ma nitkellem fuq dram tal-Awstralja, naqbad dik is-silta li hu tani kif ħolqu da u nagħmel. Imma mbagħad bdejt ngħid hawnhekk sa nagħti speċi ta' speċi ta' biografija imqatta. U allura għarrej mbagħad ikun irid jagħmel speċi ta' jigsaw puzzle. Għax ma naqbdux u nitfawa kollha fl-aħħar u tiġi sħiħa. U naħseb, li ġiet tajba. Jiena personalment li jiena l-awtur ta' dan it-tip, oġbitni dik kif inhi għandek l-ewwel parti qed jitkellem il-kritiku fuq dak li sab fil-place, right, u meta għandek l-awtur qed jitkellem fuq
il-nifs. Ċar żgħira tisma' minn jgħid, aħjar taħdem mal-mejtin milli mal-ħajjin f'dawn it-tip ta' xogħol. Speċi kemm indaħallek Vallabondi? Kemm influenza l-konklużjonijiet?
Le,
intsert. Għax inti bla matrit.
All right.
Ma fil-bniedem qed taħdem miegħu l-influenza tkun.
Fimtek, għax din għaddejt ukoll meta ħdimt ma' Franz Zebejjer. Franz Zebejjer kien jindaħal ħafna iktar.
Magħruf.
Imma Joseph Vallabondi le kien ħallini free, naħdem, tifem u kien gost li taħdem jew. Ma Franzi Bejer kol kien gost, għax ġviri, ma Franzi Bejer kien maġu motiħor, niftemu, ġviri, jiddependi l-individu. Inti, fent, ikunem min, ikun irrit, id-deffes imniħ ruf dak li jett tamel, et niftem u jkunem min iħallik, ħalli jara daqxajn inti satej.
Bissa toħra.
Wara kollo ġifimni. Metenti tikteb fuq xaħat tiħor, per eżempju, metan ikteb fuq Polpi Borġ, jena, u nibatilu il-Paulu, u għeli Marija daħnina, kem ktib taffarijiet li jena.
Ma jkunx ħasibhom, jew għaddew minn
ma jkunx konxju tagħhom, imma mbagħad wara jinduna li vera. Edin hekk qed tifhem għaliex għax ħadd ieħor jinterpreta u mbagħad hemm fattur
sabiħu tal-kelma.
Mbagħad hemm fattur ieħor. Jekk jiena u inti naqbdu l-istess poeżija u inti tanalizza mod jiena naraż mod ieħor l-istess xogħol se narawha mill-perċezzjonijiet tagħna. Qed tifhem jiġifieri se jkun hemm affarijiet differenti. U dak is-sabiħ tagħha għax fil-parametri tax-xogħol inti dejjem qed tgħid affarijiet li huma plawsibbli.
Ekku, ftemna. Charles, nawguralek għal-iktar pubblikazzjonijiet, naf inti m'għandekx kwiet, jiġifieri żgulli anke jkollna xi opportunitajiet oħrajn taħt kapeb differenti anke biex inkomplu niddiskutu mal-professur Charles Briffa. Illum tkellem dwar il-ktieb tiegħu Joseph Vella Bondin, drammaturgu, grazzi lil Samuel Attart li ħaħsibna niltaqgħu bħallum it-tmien tiegħek għall-programm ieħor. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.